Праз год-два ў Беларусі чакаецца павелічэнне колькасці людзей, што маюць рызыку захварэць на гепатыт А. Апошнія 10 год захворвання гэтым відам гепатыту былі адзінкавымі, і вырасло цэлае пакаленне, якое з ім не сутыкалася. Таму цяпер, прагназуючы павелічэнне колькасці хворых, Міністэрства аховы здароўя распрацоўвае праект імунізацыі насельніцтва. Але пакуль бясплатна засцерагчыся ад хваробы можа вельмі невялікі адсотак беларусаў. Пра гэта распавядае Ірына Глінская, загадчыца аддзялення імунапрафілактыкі Мінскага гарадскога цэнтра гігіены і эпідэміялогіі.
Получают вакцинацию дети, поступающие в школы, люди, которые работают на молокоперерабатывающих предприятиях и в водоканале, дети, которые проживают в общежитии.
Асабліва небяспечны гепатыт А для моладзі ва ўзросце 18-29 гадоў. Сярод тых, успрымальная да гэтай хваробы 70% чалавек. Звычайна яна ў моладзі праходзіць цяжэй і з адчувальнымі наступствамі.
Лечение в стационаре длится 3-4 недели. В течение полугода нужно соблюдать очень крайне строгую диету, то есть человек будет иметь какие-то ограничения в питании на всю жизнь.
С пытанием, какие еще хворобы будут погрожать белорусам в наиближайший час, Юра Радуя звернулась до выконавца обовязков с противоэпидемичным отделением Минского городского центра гигиены Улады Запольской.
Ситуация на сегодняшний день спокойная. Мы благоприятно пережили фактически сезонный подъем в этом году по всем кишечным инфекциям. А вот на сегодняшний день регистрируется сезонный подъем интравирусной инфекции.
Алена Акулич, Европейское радио для Беларуси.